Tervetuloa henkilöstöresurssoinnin ja rekrytoinnin luentotallenteeseen aiheesta rekrytointistrategia ja prosessi. Minun nimi on Fanni Holström Mikkonen. Kivaa tavata taas. Tällä luennolla me käydään läpi rekrytointia, rekrytointistrategiaa, rekrytointiprosessia, tekoälyä rekrytoinnissa sekä työsuhteen päättymistä. No, mitä se rekrytointi on? Aiemmin sä oot saattanut ajatella, että rekrytointi on työsuhteen solmimista. Tällä luennolla myös käsitellään rekrytoinnin strategista merkitystä sekä rekrytointiprosessin vaiheita aina sieltä rekrytointitarpeen impulssista sinne työntekijän lähtökyselyyn saakka. Johtamisen ja johtajuuden oppiaineessa valta on moneen kysymyksen keskiössä. Siksi onkin aika hedelmällistä pohdiskella, millä tavalla rekrytoinnissa käytetään valtaa. Kuka valtaa käyttää, kuka määrää, että ylipäätään pitää hakea töitä tai työntekijöitä, eli millaista valtaa yhteiskunnan rakenteessa on rekrytointiin liittyen, millaista valtaa rekrytointiprosessi sisältää, siirtääkö työnhakija siinä esimerkiksi valtaa työnantajalle, millaisen vallankäytön kohteena henkilö on, jos hän ei tule valituksi tehtävään, entä jos hän tulee valituksi tehtävään. No, miten se valta sitten vaikka jakautuu, kun se työsuhde solmitaan? Miten vallan jakautumista rekrytoinnissa säädellään? Sitä me ollaankin jo käyty jonkun verran läpi. Ja millaista valtaa me ollaan valmiita antamaan esimerkiksi tekoälylle? Rekrytointia voi ajatella vallankäytön lisäksi myös viestintänä. Joidenkin mielestä rekrytointiprosessi on ensisijaisesti viestintää. Ensin me viestitään organisaation sisällä siitä rekrytoinnin tarpeesta. Kenties neuvotellaan lupaa rekrytoida ja perustellaan, että millaista valtaa tälle palkattavalle siirrettäisiin. Sitten pohditaan, että miten työpaikkailmoitus laaditaan, jotta se haluttu viesti saadaan läpi oikealle kohdejoukolle. Ja rekrytoinnin aikanahan sitä vasta viestitäänkin, kun hakijat ja työnantaja pyrkii kilvan perustelemaan toisille, että miksi ne on parempia kuin muut. Ja kun henkilövalinta on tehty, viestitään vielä suurimmalle osalle joukosta, että valitettavasti valintamme ei osannut tällä kertaa sinuun. Ja just tästä syystä, kun suurin osa ei tule valituksi tehtävään, niin tämä rekrytointiprosessi toimii merkittävänä työnantajan mielikuvan rakentamisen välineenä. Viestintää rekrytoinnin aikana kannattaa tarkastella siitä näkökulmasta, että molemmat osapuolet kertoo itsestään haluamiaan asioita. Käydään vähän myöhemmin tällä luentosarjalla läpi työhaastattelussa valehtelemista tai kauniimmin sanottuna mielikuvien hallintaa. Työnhakija ja työnantaja neuvottelee rekrytoinnin aikana hakijan soveltumisesta työhön ja toisaalta työpaikan soveltumisesta sille työntekijälle sekä työn tekemisen ehdoista. Ja kaiken tämän viestinnän aikana osapuolet siis pyrkii tuomaan itsensä kannalta edulliset asiat esiin päästäkseen haluamaansa lopputulokseen. Rekrytointistrategia on kuin mikä tahansa strategia. Eli se on päätös siitä, mitä halutaan saavuttaa ja millä keinoin sen uskotaan olevan todennäköisintä saavuttaa. Rekrytointistrategian tulee olla linjassa liiketoiminta- ja henkilöstöstrategian kanssa. Rekrytointistrategiassa linjataan, kuinka näiden edellä mainittujen strategioiden toteutumista voidaan henkilöstöresursoinnin ja rekrytoinnin keinoin tukea. Rekrytointistrategiassa määritellään siis, että minkä verran ja millaista työvoimaa me tarvitaan, miten se aiotaan hankkia, jotta liiketoimintastrategiassa määriteltyihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Strategiset valinnat tulee aina tehdä suhteessa toimintaympäristöön ja sen mahdollisiin muutoksiin. Strategia suuntaa tulevaisuuteen, eli se vaatii jonkin verran skenaariotyöskentelyä. Millaisia muutoksia toimintaympäristössä on odotettavissa strategiakauden aikana? Joskus ennustukset menee oikein ja toisinaan ne menee mönkään, mutta sen strategian tulisi olla sit sellainen, että sitä voidaan tarvittaessa muuttaa näiden toimintaympäristön syötteiden mukaisesti. Rekrytointistrategia toimii eräänlaisena ohjenuorana sille, miten organisaatiossa rekrytoidaan. Rekrytointistrategia säästää aikaa ja siten rahaa, kun prosessi ei tarvitse aloittaa nollasta joka kerta, vaan ne suuntaviivat on annettu. Mutta se rekrytointistrategia ei kuitenkaan kuulu olla liian sitova, vaan kunkin rekrytoinnin kohdalla tulee analysoida, miten vaikka työmarkkinatilanne, demografiset muutokset, työnantajamielikuva, kilpailutilanne sekä rekrytointiin käytettävissä olevat resurssit, kuten raha ja aika, vaikuttaa strategisiin valintoihin just tässä kyseisessä rekrytointiprosessissa. Yksi strateginen valinta voi olla sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin painotukset. Eli korostetaanko meidän yrityksessä sisäistä rekrytointia esimerkiksi urakerran vaalimiseksi vai tarvitaanko ensisijaisesti ulkoista rekrytointia esim. Kasvun turvaamiseksi? Työelämän sirpaloitumisen ja urien muutoksen vuoksi voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, että kuinka tarkkarajainen tämä ulkoisen ja sisäisen rekrytoinnin jako enää on. Esimerkiksi jos me palkataan meille pitkään freelancerina töitä tehnyt henkilö, niin onko kyse ulkoisesta vai sisäisestä rekrytoinnista? Mutta perehdytään joka tapauksessa tähän jakoon seuraavaksi. Sisäinen rekrytointi tarkoittaa, että ilmaantunut työtarve asetetaan tarjolle organisaatiossa jo työskenteleville henkilölle sisäisiä kanavia käyttäen. Sisäistä rekrytointia käytetään, koska se on kustannustehokasta ja virherekrytoinnin riskit on pienemmät, kun työnhakija tuntee sen työympäristön, johon on työllistymässä ja työnantajilla on saatavilla tietoa työntekijän aiemmasta suoriutumisesta siinä työyhteisössä. Myös perehdyttämisen osalta monta kuoppaa ja mutkaa on jo koluttu ja työntekijän perehdytys voidaan keskittää organisaation ympäristö- ja toimintatapojen sijaan itse siihen työtehtävään perehdyttämiseen. Työnhakija voi olla sisäisestä rekrytoinnista kiinnostunut erityisesti, jos hän ei halua vaihtaa työpaikkaa, mutta kaipaa jo työhön vähän uusia haasteita tai osaamista joltain aivan uudelta alueelta. Sisäisessä rekrytoinnissa rekrytoivien voi olla vaikea pysyä objektiivisena työnhakijoiden arvioinnissa. Kaikki rekrytointiin osallistuvat ei ole voineet havainnoida kaikkia hakijoita yhtä laajasti, eli osasta nämä rekrytoivat ei välttämättä tiedä mitään. Kun vaikkapa Matti-Leena on jo vuosia osoittanut olevansa mahtava työntekijä, niin jää sitten tämä tuntematon Pirjo-Juhani helposti verhoihin. Kuten tuossa monimuotoisuuden yhteydessä jo todettiin, niin ihminen hakeutuu itsensä kaltaisten seuraan, minkä vuoksi erityisesti sisäisessä rekrytoinnissa, jossa hakijoista on nähty monenlaisia puolia, voi erilainen hakija suhteessa valitsijaan olla epäedullisessa asemassa. Kun työntekijä hakee töitä muualta, ei oma työnantaja todennäköisesti saa siitä tietää. Mutta kun työtä haetaan oman organisaation sisältä, voi työntekijällä olla kovaa huoli siitä, että oma esihenkilö tai tiimi saa kuulla ja pahoittaa mielensä tai muuttaa suhtautumista häneen. Rekrytoivan osapuolen tuleekin harjoittaa erityistä hienovaraisuutta tämän asian salaamiseksi, mikäli työntekijä ei toisin pyydä toimimaan. Esim. Haluaa käyttää nykyistä tiimiä tai esihenkilöään suosittelijana siihen tehtävään. No, ulkoinen rekrytointi tarkoittaa, että ilmantuneeseen työtarpeeseen etsitään tekijä organisaation ulkopuolelta. Ja seuraavaksi käydään läpi rekrytointiprosessi, jolla ulkoisen rekrytoinnin voisi toteuttaa. Prosessia voi osin hyödyntää toki myös tuossa sisäisessä rekrytoinnissa. No, ihan ekana on tarve, eli impulssi rekrytointiprosessin käynnistämiselle. Tämä tarve voi olla laadullinen tai määrällinen, eli tarvitaan tietynlaista osaamista, jota meillä ei vielä ole, tai tarvitaan määrällisesti lisää työntekijöitä. Jos tarve muodostuu irtisanoutumisesta, on hyvä tehdä sille lähtevälle työntekijälle lähtöhaastattelu, josta voidaan saada merkittävää tietoa työtehtävän muotoiluun, palkitsemisen riittävyyteen, millainen henkilötehtävään sopii, ja jopa saada vinkkiä siitä, kuka tehtävän voitaisiin hänen seuraajakseen palkata. Työntekijä voi olla hyvinkin avoin lähtiessään, jolloin voidaan saada tietoa, jota ei missään muussa tilanteessa tulta saataneeksi. Kakkosena on lupa. Rekrytoimiselle tarvitaan yleensä lupa. Riippuen organisaation toimialasta lupaa voi liittyä paljon muodollisuuksia. Luvan hakemisen yhteydessä tai pian sen jälkeen tulee määritellä, paljonko rekrytointiin voidaan käyttää rahaa ja aikaa ja keiden työpanosta siihen tullaan käyttämään. Tässä vaiheessa voidaan myös miettiä, hyödynnetäänkö tekoälyä, miten, kenen ja millaista. Seuraavaksi tulee tarkasti analysoida tämä täytettävä tarve, eli suorittaa työn analyysi, jota jo siellä aiemmalla luennolla käsiteltiinkin. Analyysin myötä saadaan muodostettua rekrytoitavan henkilön toimenkuva sekä mahdollisesti kompetenssimalli, eli se profiili, minkä tyyppistä henkilöä etsitään. Tämän jälkeen päätetään, että aloitetaanko rekrytointi esimerkiksi vaan sisäisesti, vaan ulkoisesti vai molempia hyödyntäen. Sitten valitaan, missä kanavissa työnhakijaa etsitään. Mitä medioita käytetään? Käytetäänkö rekrytointifirmaa, headhunteria? Pyritäänkö työntekijöitä haravoimaan sopivaa henkilöä omista verkostoista ja niin edelleen? Ja tätä ei kannata valita ennen työn analysoimista, sillä se haettavan profiili vaikuttaa näihin valintoihin tosi merkittävästi. Jossain TLC-mainoskatkolla ilmoituksen näkee aika erilainen joukko kuin vaikkapa TikTokissa tai Hesarissa tai Levin hiihtohissin vierellä olevassa mainostaulussa. Ja kanava vaikuttaa myös siihen, millainen ilmoitus laaditaan. Eli tarvitaanko siihen esim. AV-tuotannon osaajaa tai markkinointifirmaa vai voidaanko se ilmoitus tuottaa ihan oman väen voimin. Työpaikkailmoituksen laadinnassa tulee huomioida myös oikeudenmukaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvät näkökulmat, eli ihan kenen vaan ei kannata antaa sitä pykätä pystyyn, että se on lainmukainen. Sen ilmoituksen tulisi houkutella monipuolisia osaajia ja ilmaista hakijalle, millaista työtä tarjotaan ja millä ehdoin. Ilmoituksen sanavalinnat, sijainti, ajoitus ja markkinoinnin kohdentaminen tulee arvioida niiden strategisten tavoitteiden valossa. No, ilmoittelun jälkeen alkaa toivon mukaan hakemuksia sitten virrata sisään. Ja tällöin aloitetaan arviointi, jonka messevyys riippuu aika pitkälti siitä budjetista, hakijoiden määrästä ja siitä täytettävästä tarpeesta. Kun työnhakijat on käynyt kaikki halutut arviointiprosessin vaiheet läpi, suoritetaan henkilövalinta. Joku voisi kuvitella, että no tähän sitten päättyy rekrytointiprosessi, vaan näin ei todellisuudessa useinkaan ole. Kun se valinta on tehty, niin alkaa neuvottelu niistä työn tekemisen ehdoista. Tätä on toki toivon mukaan tehty jo rekrytointivaiheessa, jotta nämä osapuolet on ollut tietoisia, mitä haetaan ja millä ehdoin. Ja joskus rekrytointiprosessi päättyy tässä vaiheessa, eli se työn tekemisen ehtojen neuvottelu ei tule sellaiseen lopputulokseen, että molemmat osapuolet olisi tyydyttyneitä. Esimerkiksi palkkaus tai etätyömahdollisuudet, etuudet, vaikka autoetu tai velvollisuus ilta-aikaiseen työhön voi olla sellaisia asioita, joihin se sitten tyssää. No, jos siellä neuvottelussa saavutetaan molempia tyydyttävä lopputulos, niin sitten solmitaan työsuhde. Ja vielä tähänkään tämä rekrytointiprosessi ei kaikissa näkökulmissa nähdä päättymään, vaan ajatellaan, että myös perehdytys on osa rekrytointiprosessia, sillä se tapahtuu koeajalla, jolloin vielä myydään itseä työpaikkana ja työntekijänä, jottei valittu henkilö tai työnantaja tee koeaikapurkua. Perehdytyksen jälkeen on hyvä tehdä vielä seuranta, missä arvioidaan rekrytointiprosessin sekä perehdyttämisen onnistumista ja tehdään tarvittavia kehitystoimenpiteitä tulevia rekrytointeja ajatellen. Ja on tärkeää muistaa, että rekrytointiprosessi ei aina etene lineaarisesti, vaan se voidaan joutua ottaa uudelleen jostain kohdasta tai joitain osioita, esimerkiksi jos yhtäkään hakijaa ei saada, tai hakeessa ei ole yhtäkään tehtävän sopivaa henkilöä, eli tajuta, että työn analyysi, se toimenkuvan määrittely tai profiilointi on mennyt pieleen, tai kenenkään kanssa ei saada sovittua niitä molempia miellyttävistä ehdoista. Ja kumpi tahansa osapuoli, organisaatio tai kuka tahansa hakijoista voi periaatteessa keskeyttää tämän prosessin missä vaiheessa tahansa. Sitten siirrytään tekoälyyn rekrytoinnissa, mikä on kohtalaisen kuuma aihe. Huomenta Suomessa haastateltiin kahta rekrytointiasiantuntijaa tästä aiheesta, ja jos haluat, niin voit katsoa tuosta tuommoisen about 10 minaa kestävän videon johdatuksena tähän aiheeseen. Tuossa edellisessäkin videossa viitattiin EU:n AI Actiin, eli EU:n tekoälysäädökseen, joka astui voimaan elokuussa 2024. Sen tavoitteena on säädellä tekoälyä EU-laajuisesti niin, että se ei muodostu uhaksi valtioille tai niiden kansalaisille. Ja tämän asetuksen vaatimuksista suurin osa kohdistuu tekoälyjärjestelmän tarjoajaan. Tässä tekoälysäädöksessä on 4 eri sääntelytasoa, joista rekrytointi, kuten kaikki muutkin ihmisten johtamiseen ja työllistymiseen liittyvät tekoälyjärjestelmät, sijoittuu tuohon toiseksi korkeammalle riskitasolle. Alimmalle tasolle, eli vähäisen riskin tekoälyjärjestelmiin, lukeutuu muun muassa roskapostin tunnistus. Toiseksi alimmalle tasolle, eli rajalliseen riskiin, lukeutuu muun muassa chatbotit. Näille asetetaan läpinäkyvyyden vaateita, eli käyttäjän tulee tietää sen sisällön olevan tekoälyn tuottamaa, eli keskustelevansa chatbotin kanssa. Tekoälyn tuottaman sisällön tulee myös olla laillista ja tekijänoikeuksia kunnioittavaa. Korkean riskin tekoälyjärjestelmiin lukeutuu muun muassa lääketieteelliset ohjelmistot ja rekrytoinnissa käytettävät tekoälyjärjestelmät, sillä niillä katsotaan olevan mahdollisuus vaikuttaa negatiivisesti ihmisten turvallisuuteen ja perusoikeuksiin. Näille järjestelmille on luotu tarkat kriteerit, muun muassa datan laadun, läpinäkyvyyden sekä ihmisten valvonnan suhteen, eli ihmisen pitää valvoa sen tekoälyn toimintaa. Näiden tulee täyttyä ennen sen tekoälyjärjestelmän käyttöönottoa sekä sen käytön aikana. Ja kansalaisilla on oikeus valittaa näistä korkean riskin tekoälyjärjestelmistä viranomaisille. Ihan ylimpänä tuolla kolmiossa on kestämätön riski. Ja kestämätöntä riskiä tekoälyn katsotaan aiheuttavia, jos se rikkoo EU:n arvoja perusoikeuksien näkökulmasta. Ja tällaiset tekoälyjärjestelmät on yksioikoisesti kiellettyjä. Vaikka toi rekrytointijärjestelmät niin kuin itsessään sijoittuu tuonne korkean riskin luokkaan, niin voi myös kestämättömän riskitason elementtejä sisältyä rekrytointiin, mitkä tulee ottaa huomioon tekoälyrekrytointijärjestelmien luomisessa. Kestämättömän riskin aiheuttajia tämän säädöksen mukaan on muun muassa tekniikat, joilla manipuloidaan käytöstä, tunnistetaan tunteita työelämässä ja koulutuksessa, käytetään hyväksi haavoittuvia ryhmiä, kuten vammaisia tai ikäihmisiä, luokitellaan ihmisiä biometrisesti tai pisteytetään ihmisiä sosiaalisesti aiheuttaen heille epäsuotuisaa kohtelua. Tekoälypohjaiset rekrytointijärjestelmät vaatii saumatonta yhteistyötä HR-ammattilaisten ja ohjelmistokehittäjien välillä, että ne saadaan toimivaan halutulla tavalla tehokkaasti ja eettisesti. Tekoälyä voidaan käyttää rekrytoinnissa tosi monessa eri kohdassa. Sitä voidaan esimerkiksi käyttää aiemmin tässä luennolla käsittelemissä työn analysoinnin ja muotoilun tukena sekä niiden kompetenssimallien luomisessa, kun tekoäly pystyy isosta datamassasta erittelemään, mitkä kompetenssit on aiemmin osoittautuneet työssä suoriutumisen indikaattoriksi. Tekoäly voidaan näin ollen hyödyntää myös työpaikka-ilmoituksen sisällön laatimisesta, nykyään myös graafisessa suunnittelussa tai vaikka näyttelijän korvaamisessa tai mainonnan kohdentamisessa. Jos tämän hakijapuulin tiedot on digitaalisessa muodossa, voidaan tekoäly hyödyntää valinnan tukena ja pyytää tekoälyä esimerkiksi etsimään massasta tietynlaisia henkilöitä. Tekoäly voi toki itsekin oppia etsimään sopivia henkilöitä, mutta tässä kannattaa olla varovainen. Amazonilla kävi tuossa vähän hupsusti, kun aiemmat työsuhteet solmineilla henkilöillä oli monella insinööritausta ja sukupuolena mies, niin sitten se tekoäly kuvitteli, että selkeästi miesinsinöörit on nyt niitä, mitä töihin kannattaa ottaa. Eli se tekoäly ei sitten ollutkaan niin inklusiivinen ja puolueeton kuin oltiin alun perin toivottu. Tekoälyyn liittyy paljon muitakin eettisiä riskejä, jotka tulee huomioida. Jos tekoäly luodaan omaan organisaation tarpeisiin, pystytään paremmin ymmärtämään sen toimintalogiikkaa ja vaikuttamaan siihen. Jos siltä tekoälyn käyttäjältä, eli ihmiseltä puuttuu kokemusta tekoälystä tai ymmärrystä rekrytoinnista, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa on esim. Vuodettu julkiseen tietokantaan omien hakijoiden kaikki henkilötiedot tai haetaan vahingossa henkilöistä tietoja, joita he eivät ole itse työnantajalle toimittaneet. Molemmat on rikosoikeudellisia asioita. Ei siis kannata suinpäin hypätä mopolla moottoriteillä ja tempasta ChatGPT:tä tai jotain muuta generatiivista tekstimallia rekrytointikäyttöön ennen kuin toimijoilla on ymmärrys, mihin sinne syötetyt tiedot esim. Tallentuu ja ketkä niihin tulee pääsemään käsiksi. Tekoälyn sovellutusta, chatbottia, ollaan jonkin verran käytetty rekrytoinnissa. Ehkä siitä syystä, että ajatellaan sen olevan tehokas ja kohtalaisen edullinen, jos henkilövalintoja joudutaan tekemään organisaatiossa paljon ja hakijamassat on suuria. Ja no, toisaalta saatetaan haluta viestiä hakijoille, että ollaan moderneja ja innovatiivisia, kun oikein chatbottia haastattelijana käytetään. No tämähän ei tietenkään ihan pelkkää autuutta työnantajalle ja työnantajamielikuvalle tuo. Kun ensimmäiseksi saattaa olla, että tulee sille hakijalle mielikuva, että no onpa mie organisaation silmissä aika vähäpätöinen, kun ei edes oikeita ihmistä pääse tapaamaan, että chattipotin kanssa tässä joutuu juttelemaan. Tutkimuksessa onkin havaittu, että chatbotin haastatteluun osallistuvat käyttäytyy todennäköisemmin epäsopivasti. Ja epäsopiva käytös on sitä räikeämpää, mitä pienempi motivaatio hakijalla on oikeasti saada sitä haettua työtä. Ja tutkimuksessa havaittua epäsopivaa käytöstä on siis ollut muun muassa botin solvaaminen ja seksuaalinen häirintä. On myös havaittu, että hakijat vastaavat botille lyhyemmin kuin he vastaisivat ihmisten välisessä haastattelussa. Ja että hakijat pyrkii taktikoimaan ja tunnistamaan asiat, joita sanomalla ne voi maksimoida pääsynsä sinne seuraavaan vaiheeseen. Eli että se keskustelu sen chatbotin kanssa pysyy yllä. Kestävyyttä voidaan hahmottaa kolmoistilinpäätösmallin kautta, jossa huomioidaan organisaation taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Nyt pysäy hetkeksi ja mieti, että miten tekoälyn käyttöä rekrytoinnissa voitaisiin arvioida näillä kolmella kestävyyden osa-alueella. Jos haluat vielä jatkaa miettimistä, niin pistä paussille. Jos sait jo mietittyä, niin jatketaan eteenpäin. Eli noita sosiaalisen kestävyyden aspekteja me tuossa jo käytiinkin. Ja sitäkin sivuttiin, että tekoälyn käyttäminen rekrytoinnissa voi tuottaa taloudellista tehokkuutta. Aika merkittävääkin, jos tekoäly toimii halutulla tavalla. Mutta tiesitkö, että tekoälyllä on ihan käsittämätön vesijalanjälki? YK:n ympäristöraportin mukaan lähes 2/3 maailman väestöstä kokee puutetta vedestä vähintään yhtenä kuuna vuodesta. Ja tämän luvun on ennustettu kasvavan jopa puoleen maapallon väestöstä vuoteen 2030 mennessä. No, tässä raportissa YK kehottaa ihmiskuntaa etsimään tapoja vähentää turhaa vedenkulutusta, jotta tämä valtava vesikriisi voitaisiin välttää. Tekoälyn vesijalanjälki on suuri siksi, että prosessin eri vaiheissa käytetään vettä jäähdytykseen. Ja Forbesin mukaan yksi tuotettu kilowattitunti voi aiheuttaa jopa 9 litran veden haihtumisen ilmaan. Tekoälyn hiilijalanjälki on niin ikään messevä. Yksi tekoälyn tuottama kuva vie yhtä paljon energiaa kuin älypuhelimen lataaminen 0-100%. Sekä tätä vesi- että hiilijalanjälkeä nostaa se, että muun muassa Yhdysvalloissa suuri osa sähköntuotannosta tapahtuu semmoisissa lämpövoimalaitoksissa, missä fossiilisella polttoaineella lämmitetään vettä. Ja sitten kun se vesi alkaa kiehumaan, niin se alkaa pyörittää turbiinia, joka muodostaa sen sähkön. Ja nämä on sellaisia asioita, joita ympäristötietoisten organisaatioiden tulee miettiä ja myöskin raportoida. No nyt me ollaan käsitelty, että millä tavoin henkilöstöä saadaan sisään taloon. Sitä kuitenkin siirtyy myös organisaatiosta pois, mikä on vaihe, mihin HR-alan ammattilaisten tulee kiinnittää huomiota. Aikaneutraali työsuhteen päättymisen syy on se, että työ on tullut tehdyksi. Esimerkiksi, että sijaistettu henkilö palaa töihin, annettu urakka on saatu valmiiksi tai joulusesonkin päättyy. Ja tällaisessa tilanteessa molemmilla osapuolilla on ollut ymmärrys siitä, milloin suunnilleen se työsuhde tulee päättymään. Toiseksi yleisin työsuhteen päättymisen syy on varmaankin se, että työntekijä irtisanoutuu. Määräaikaisesta työsuhteesta irtisanoutumista pidetään erittäin hankalana lain näkökulmasta, vaikka harvemmin kyllä työnantajat asettuu poikkitella, jos määräaikainen työntekijä haluaa lopettaa, koska ei liene myöskään järkevää jatkaa palkanmaksua henkilölle, jonka työntekemisen motivaatio tai sen työntekemisen taso on alhainen siksi, ettei se saanut lupaa lähteä työpaikasta, jossa ei enää syystä tai toisesta halua työskennellä. Koeaika purku on molempien osapuolten kannalta kevyt. Työsuhteen purku sen sijaan vaatii erittäin painavia syitä, jotka liittyy jommankumman osapuolen merkittävään velvollisuuksien laiminlyöntiin. Työntekijän irtisanomisia tehdään Suomessa harkiten, sillä työntekijän suoja on korkea ja työnantajat voi pelätä laittoman irtisanomisen sanktioita ja imagotappioita. YT tulee järjestää, jos työn tekemisen ehtoja ollaan merkittävästi muuttamassa ja työnantajan alaisuudessa toimii säännöllisesti vähintään 20 henkilöä. YT-neuvottelut voi koskea muun muassa työtehtäviä ja menetelmiä, töiden ja työtilojen järjestelyjä, siirtoja tehtävistä toisiin, säännöllisen työajan järjestelyjä sekä lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtia. YT:ssä voidaan siis pyrkiä etsimään henkilöstöön liittyvien kustannusten sopeutustoimia. Mutta toisinaan näihin YT-neuvotteluihin liittyy myös irtisanomisia ja lomautuksia. Lomautus tarkoittaa siis sitä, että työsuhde jatkuu, mutta työ- ja palkanmaksuvelvoite keskeytetään sen lomautuksen ajaksi, joka on maksimissaan 90 päivää. Ja lomauttaa saa, jos yrityksen taloustilanne on heikentynyt tai työmäärä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijöille kyetä järjestämään muuta työtä tai koulutusta. YT on sanana todella pelottava henkilöstölle, joten johto saattaa suunnitella sitä erittäin tarkoin suljetuin ovin. Ja jos tieto YT:stä leviää henkilöstöön, leviää myös paniikki ja osa työntekijöistä saattaa alkaa hakeutua toisiin työpaikkoihin hallitakseen sitä pelkoaan ja varmistaakseen tulojen pysymisen ennallaan. Ja tässä voi olla paikallaan hyödyntää kriisiviestintään erikoistunutta viestintätoimistoa. Esim. Tekirillä ja Ellun kanoilla on kriisipuhelin, johon voi soittaa, jos lieskat jo lyö, mutta tämä asia on kyllä sellainen, että tämä kannattaa hoitaa enemmän hallitummin ja ennakoiden ja suunnitella, miten YT:stä viestitään työntekijöille missä vaiheessa. Muutoksista kannattaa neuvotella työntekijöiden kanssa avoimesti. Aika moni voi olla halukas joustamaan väliaikaisesti työntekemisen ehdoista ja vastuista, jos sen seurauksena saa pitää työpaikkansa tai esimerkiksi nousta vaativampiin tehtäviin myöhemmin. No, irtisanoutumiseen voi olla useita syitä, kuten kaappaus, eli että headhunter on saanut neuvoteltua työntekijän vaihtamaan paikkaa, tai työntekijä on itse aktiivisella etsinnällä tai vähän puolivahingossakin löytänyt uuden työpaikan, tai hän haluaa vaihtaa kokonaan alaa tai tehdä muun tämmöisen suuren uramuutoksen. Irtisanoutumisen syy voi toki myös olla työnantajassa, jos hänen toimintansa ei miellytä työntekijää. Ja jos työnantaja on tehnyt laittomuuksia, niin voi tästä sitten napsahtaa aika raskas lasku perästä. Joskus työsuhde päättyy kriisiin. Työntekijä voi esimerkiksi joutua työkyvyttömäksi, tehdä rikoksia ja joutua vankilaan tai kuolla kesken työsuhteen. Ja näissä tilanteissa kriisiviestintä ja henkilökunnan kriisituki on ihan ensisijaisen tärkeitä. Ja tällainen tilanne voi tuntua tosi epätodennäköiseltä, mutta eleiköhän tietenkään. Minulla on aikamoinen tosielämän tarina tähän liittyen. Minun miehen entisellä työpaikalla koettiin aivan järkyttävä kriisi, kun eräänä päivänä yksi työntekijä ei tullutkaan töihin. Hänen kumppaninsa toimi tässä organisaatiossa johtotehtävissä, eikä hänkään tiennyt, että missä puoliso oli. Tätä kadonnutta työntekijää etsittiin kauan ja kollegat oli ymmärrettävästi ihan tosi huolissaan. Lopulta katseet kuitenkin kääntyi siihen etsintöihin osallistumattomaan puolisoon ja poliisitutkinnassa selvisi, että tämä johtaja oli murhannut tämän kadonneen työntekijän ja piilottanut sen ruumiin. Ja vielä kaiken kukkuraksi tämä murhattu oli raskaana sille johtajalle. Voitte uskoa, että kriisiapua tarvittiin. Työsuhteen päättymistä ei aina voi ennakoida, mutta kannattaa yrittää. Ennakoimalla voidaan valmistautua tulevaan osaamisvajeeseen ja toisaalta saadaan aikaa siirtää tämän poistuvan työntekijän osaaminen organisaation käyttöön ennen kuin hän poistuu. Ennakoimalla voidaan myös pyrkiä hallitsemaan irtisanoutumisaikeita, esimerkiksi vastaamalla työntekijän tarpeisiin paremmin voidaan tämä osaava tekijä saada jäämään taloon. Työntekijän irtisanoutumisen syyt ei ole julkisia. Työnantaja ei voi myöskään kertoa esim. Vapaa-jakson syytä, vaikka perheen lisäys tai joku muu, vaan työntekijä päättää, miten ja millä laajuudella näistä kerrotaan. Jos tämä työpaikan ilmapiiri on psykologisesti turvallinen, niin työntekijän on helpompi kertoa avoimesti asiasta. Ja avoimuus parantaa työntekijäkokemusta, kun työsuhteen päättymiset ei jää hähmäsiksi. Kun tietoa ei ole, niin sitä kyllä osataan siellä työyhteisössä luoda ja pian on kehitteillä, jos kaikkimoisia skenaarioita siitä, että miksi tämä Pasi Mariana nyt hävisi tältä toimistolta yhtäkkiä. Siinä oli, kuulkaapa se luento, ja tässä on vielä lähteet, mitä käytin Picardin kirjan lisäksi tämän luennon tekemisessä.